Izvodnik. Emisija izvorne narodne muzike. Priprema Daniel Šarić.
Poštovani ljubitelji izvornog narodnog stvaralaštva, dobar vam dan. Kroz emisije Izvornik obrađujemo različite teme iz prošlosti našeg naroda. Često se dotaknemo i mitologije u našim narodnim običajima i vjerovanjima. Takva tema je pred nama i u našem današnjem druženju. Vuk je u slovenskoj mitologiji biće prepuno kontradiktornosti. On je istovremeno i totem u čiju su se snagu i zaštitnu moć Sloveni uzdali, ali i tabuisano demonsko biće koje ne treba spominjati, posebno ne za vrijeme jesenjih vučih praznika i svakako ne noću. Dvojaki karakter odnosa ljudi prema Vuku, koji je bio istovremeno poštovan, ali je i ulivao strah, odrazio se u mnogim mitovima, bajkama i basnama, kao i u književnim djelima.
Suna se sa zemljom sa stati.
Ako se u divljini može doći do susreta sa usamljenom jedinkom vuka, normalan socijalni život vukova odvija se u čoporu. Vuči čopor se u pravilu sastoji od roditeljskog para i njihovih potomaka, dakle riječ je o porodici. Vukovi, za razliku od domaćih pasa, polno sazrevaju tek s 2 godine i do tog vremena ostaju s roditeljima. Prošlogodišnji mladunci pomažu roditeljima u podizanju mlađe generacije. U normalnim okolnostima u jesen se vuči čopor sastoji od roditeljskog para, njihovih prošlogodišnjih kao i mladunaca iz te godine. S dostizanjem polne zrelosti, mladi vukovi po pravilu napuštaju teritoriju svojih roditelja i kreću u potragu za vlastitim. Roditelji se zovu alfa par i dominantniji su u odnosu na svoj podmladak, pa stoga nema borbi oko dominacije. Jedino se mladi vukovi takmiče oko pozicije beta vukova. Oni koji ne uspiju da dostignu ovaj rang postaju omega vukovi na najnižem položaju. Do parenja između srodnika nikada ne dolazi, čak i kad ne postoji drugi seksualni partner. Pri tome mužjak je taj koji odbija parenje. Razdoblje skotnosti je oko 60 dana, a u jednom leglu je u pravilu između 3 i 7. Ponekad se dogodi i 14 mladunaca. Vukovi u divljini obično žive 8 do 9 godina.
See you soon.
jednaki karakter odnosa ljudi prema vuku, koji je bio istovremeno poštovan, ali je i ulivao strah, odrazio se u mnogim mitovima, bajkama i basnama, kao i u književnim dijelima. U tu grupu spadaju i vjerovanja u vukodlake. Neka sjevernoamerička indijanska plemena, kao i Turkmene i Mongoli, vuka prikazuju to temima. Uzbeci i Huni smatrali su da njihov narod potiče od vuka, a stari Turci su vučicu smatrali svojom pramajkom. Prema rimskoj mitologiji, Romula i Rema dojila je vučica. Slično vjerovanje je postojalo i u Slovačkoj, a i na Kipru. Osnivačicu Persijskog carstva je prema vjerovanju othranila vučica. U književnosti se vuk pojavljuje u basnama, kao kod Ezopa, i bajkama, kao u Crvenkapi braći Grim. U savremenoj književnosti poznate su priče o vukovima, knjiga o džungli Rajarda Kiplinga i Bijeli očnjak, koju je napisao Jack London. U dijelu Hermana Hesa, Stepski vuk, on se pojavljuje kao simbol usamljenika. U srpskoj narodnoj mitologiji vuk se smatra mitskim pretkom Srba i zoomorfnim oblikom dažboga, koji je u kasnijoj narodnoj tradiciji postao hromi daba, kojeg naši etnolozi smatraju za vrhovnog srpskog boga.
Tvoja oba oka
Kao što rekao smo, Vuk je u slovenskoj mitologiji biće prepuno kontradiktornosti. On je istovremeno i totem u čiju su se snagu i zaštitu moć Sloveni uzdali, ali i tabuisano demonsko biće koje ne treba spominjati, posebno ne za vrijeme jesenjih vučih praznika i svakako nikada noću. Otjelovljenje vrhovnog srpskog boga, za kojeg smatraju Dažboga, ponekad se je opisivalo i kao Hromi Vuk ili Hromi Daba. Ovo drugo ime je možda izvedeno baš od Dažbogovog imena, a kasnije pod utjecajem hrišćanstva ovaj naziv pripisivan đavolu. Postoji jedno veoma davno zapisano vjerovanje koje je istovremeno i zanimljivo i zastrašujuće. Naime, slovenski susjedi su bili ubijeđeni da se svi Sloveni ponekad pretvaraju u vukove. Vuk je bio totemska životinja starih Slovena. On u njihovom folkloru zauzima veoma važnu ulogu, a ista stvar stoji i sa mitologijom. Magijska praksa Slovena također je vezana za vukove, bilo da se radi o ritualima zaštite, astralnoj ili eteričnoj projekciji, ili pak o ritualima vezanim za kult predaka. Neki od ovih rituala praktikuju se i dan danas, zbog čega je važno da ispitamo kakva je uloga ove životinje u staroslovenskoj religiji. Slovenska mitologija spominje jedno božanstvo koje je u neraskidivoj vezi sa Vukom. To je Dažbog, bog sunca i sin Svaroga. Dakle, jedan od bogova koji se nazivaju Svarožićima. Njegov životinski oblik je bijeli hromi Vuk. Karakteristike Vuka koji je Dažbogov životinski dvojnik svakako treba podobnije analizirati, budući da one objašnjavaju ne samo Dažbogovu prirodu, već i rasvjetljavaju neka od vjerovanja starih Slovena vezana za prirodne i nebeske pojave. Šta zapravo simbolizuje bijela boja Dažbogovog vuka? Pomislit ćemo prvo da se ona odnosi na geografski položaj slovenske pradomovine, koja se po mnogima nalazila na krajnjem sjeveru, u legendarnoj Hiperboreji. Dažbog je, kao što znamo, božanstvo podzemnog svijeta u kome borave mrtvi. Postoji vjerovanje da je on bog rudnika, dakle božanstvo koje obitava u podzemnom svijetu. Bijele životinje u evropskom folkloru inače predstavljaju bića koja povezuju naš svijet sa svijetom duhova, tako da nije čudo što životinski oblik jednog božanstva ima krzno bijele boje. Kao što znamo, vuk je životinja koja se u shvatanjima svih naroda povezuje sa mračnim silama, podzemnim svijetom i demonskim rodom uopšte. Na nivou planetarnih sfera ovome naravno odgovara mjesec, dok je na nivou psihologije vuk vezan za ono nagonsko i nesvjesno. Budući da je mjesec u svim fazama, sem faze punog mjeseca sakat, sasvim je logično da će jedna lunarna životinja imati ove atribute, hromost, ali i mršavost i polomljena kičma, koje su također karakteristike vuka u srpskom folkloru. Vuka posebno povezuju sa fazom opadajućeg mjeseca, periodom u kome su mračne sile na vrhuncu svojih moći. Mitski vuk, kriveljan, također je predstavljen kao hrom u bugarskom i ruskom folkloru. Važno je napomenuti da motiv vuka koji juri mjesec ne postoji samo u slovenskoj mitologiji. Stari Nordijci vjerovali su također da za mjesecom juri vuk čije ime Managarm. I on proždire mjesec kada ga konačno stigne, uzrokujući tako njegovo pomračenje. Još jedan mit vezan je za vuka, a ovaj mit govori o Dažbogovom putovanju u podzemni svijet i njegovom braku sa Moranom, slovenskom boginjom smrti. Naime, Morana i Dažbog imali su sina Vana, kojega je majka oslijepila i želje da se osveti Dažbogu u koga više nije bila zaljubljena. Van je bačen u jamu, međutim odatle ga spašava Radgost i odnosi živi koja mu živom vodom povraća vid. Dažbog Moranu za kaznu baca na lomaču i dok ona gori, proklinje Vana da postane vuk. Vanova sestra Poljelja saznaje da može spasiti brata ako ćuti 7 godina, a kad prođe ovaj period, on će ponovo steći svoje ljudsko obličje. Iako prolazi kroz teška iskušenja, Poljelja ćuti čak kada je stavi na lomaču. Međutim, u tom trenutku se navršava period od 7 godina i Ivan se pretvara u čovjeka spašavajući sestru od sigurne smrti. Ipak, Van gubi svoje božanske moći i kao takav postaje samo čovjek, od koga po predanju potiču Srbi kao narod. Je po etnologu Veselinu Čajkanoviću mitski predak srpskog naroda. Budući da su se Srbi od davnina klanjali Dažbogu, sasvim je logično da se njegov životinski oblik smatra srpskim totemom. Dolaskom hrišćanstva, Sveti Sava preuzeo je gotovo sve funkcije Dažboga, između ostalog i njegove vučije karakteristike. Zato se Sveti Sava naziva zaštitnikom vukova ili kao i Leskovik vučijim pastirom. Vjerovanje vuka kao životinskog pretka kod Srba se manifestuje u mnogim običajima. Recimo, kada se rodi dijete, u selu se njegovo rođenje objavljuje tako što domaćin kuće vikne: rodila vučica vuka. Srpska majka svome djetetu također otkriva njegovo vučije porijeklo, pjevajući mu sljedeću uspavanku. Nini sine, vuče i bauče, vučica te u gori rodila. Još jedan običaj pokazuje da su Srbi vjerovali u svoje vučije porijeklo. Novorođeno dijete Srbi su provlačili kroz vučije čeljusti i tako bi mu omogućavali zaštitu od zla, bolesti i demona. Na taj način božanski predak Srba, Dažbogo Hromi Vuk, štitio bi svog potomka. Korišćenje brojnih vučijih hamailija imalo istu svrhu, pa su se dijelovi vučijeg tijela često koristili za tjeranje zlih sila. Od poznatih hamailija tu su vučiji zubi, čeljusti, oči, srce, kandže i dlake, a ova posljednja hamailija je po vjerovanju mogla da otjera čak i samog đavola. Inače, ime Vuk često je u srpskom narodu, budući da se ranije vjerovalo da onaj ko nosi ime totemske životinje biva zaštićen od svakakvih zala. I dan danas srećemo imena kao što su Vuk, Vukašin, Vukan, Vučica i Vukica, kao i prezimena Vučić, Vujošević, Vukadinović, Vujović, Vučelić i mnoga druga. Brojni toponimi također su vezani za ime srpskog životinskog pretka. Vučidol, Vukodraž, Vučitrn, Vučije brdo i tako dalje. Neki običaji očuvani su i do danas, tako da na osnovu njih možemo da rekonstruišemo osnovne odlike vučijeg kulta. Vuku su u Srbiji posvećeni zimski praznici Mratinci. Osim toga, praznik Svetog Save također je vezan za ovu životinju, a razlog tome je što je Sveti Sava, inače srpski svetac zaštitnik, preuzeo funkcije dažboga. Za vrijeme vučijih praznika vuku su se prinosile žrtve u hrani, a također su se vršile i radnje koje bi omogućili zaštitu od vuka koji je seljacima činio velike štete napadajući njihovu stoku. Recimo, za Božić se u Srbiji pripremala vukova večera, koja je kao žrtvena ponudu imala za cilj da umilostivi vuka i obezbijedi zaštitu stoke. Ovu vukovu večeru odnosio bi jedan član porodice na raskršće. Najčešće bi to bilo dijete koje bi ostavivši hranu, to jest žrtvu vuku, ne osvrnuvši se odlazilo kući. U Srbiji i Crnoj Gori zimski svetitelji, Sveti Toma i Sveti Arhanđel, po vjerovanju otklapaju vučje čeljusti da bi kaznili neposlušne čobane, pa vršenjem simpatičke magije sasvim neprilično za hrišćanske svece šalju vukove na stado čobana. Ono što je zajedničko za sve Slovene koji žive na tlu Balkana jeste da se vuk ne smije spominjati za vrijeme takozvanih vučijih praznika. U slučaju da se pak spomene, vuk bi se po vjerovanju tako prizvao i učinio mnoga zla stoci i ljudima. Vuk se ne smije spominjati ni noću, dakle u periodu njegove vladavine, pa se umjesto njegovog imena koriste nazivi Nepomenik, Divljina, Kamenik i Jala. Od vuka se čovjek štiti i tako što se njime ostvari rodbinski odnos. Ova magijska praksa zove se kumljenje i ona je bila prilično česta u religioznom životu Srba. Čovjek bi ovim aktom kumljenja obezbijedio sebi vukovu zaštitu, jer naravno, vuk neće napasti onoga koji mu je na neki način rod, niti će ga ekonomski oštetiti napadajući mu stoku. Srbin se i od kuge štitio ritualom kumljenja, pa je u tu svrhu prizivao čumu, odnosno personifikovanu kugu, i nju bi nazvao kumom. Čak se i danas u vrijeme koje još uvijek možemo nazvati hrišćanskim, ljudi kume na stari paganski način, pa ako neko želi da spriječi nekoga da mu našteti ili ga moli da mu pomogne, kaže kumim te Bogom. Vukodlak je u srpskom folkloru povezan sa kultom predaka, odnosno vjerovanjem da će se njihov mrtvi srodnik poslije smrti pretvoriti u krvožedno vukoliko stvorenje. Ovakvo biće naziva se i vampir, a njegova osnovna karakteristika je neutoljiva žeđ za krvlju. Zašto su Srbi vjerovali da će mrtvac preuzeti baš oblik vuka, a ne neke druge životinje? Zato što je srpsko vrhovno božanstvo nekada bilo upravo Dažbog, bog sunca i svijeta mrtvih, čiji je životinski oblik bio upravo vuk. Sasvim je logično onda da će Dažbog koji vlada mrtvima pod svoju vlast uzeti čovjeka koji je pripadao njegovom vučijem rodu, to jest da će srpski životinski predak uzeti pod svoje svog preminulog potomka. Srbi vjeruju da će čovjek postati vukodlak ako preko njegovog groba preleti neka ptica ili preko groba pretrči neko živinče. Glog je biljka za koju se je od vajkada smatralo da ima zaštitničke moći, a u cilju zaštite koristili su se također bijeli luk, breza i oskoruša. Osim vučijih karakteristika, vampir je predstavljen i kao čovjek koji na leđima nosi svoj pokrov, a osim oko groblja i kuće svojih srodnika koje je pohodio, vampir se pojavljivao i oko vodenica, ambara i sličnih sjenovitih mjesta. Kao i u slučaju projekcije čovjeka u životinju, i ovdje vladaju zakoni čija priroda još nije razjašnjena, a koji svoju osnovu vjerovatno imaju u slabijoj ili jačoj vezi čovjeka sa njegovim životinskim pretkom, te prirodom samog čovjeka koja je jednim dijelom svakako i životinska.
Slušali ste emisiju Narodne muzike Izvornik. Tonska obrada Dejan Šušić. Emisiju pripremio Daniel Šarić.
upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.